Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşma.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqram efirdədir və bizə yeni qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz bir-birinə qarşı olan dindarlar haqqında danışırdıq. Jurnalist Rəsul Mirhəşimli, təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert İlham İsmayıl və dindarlar Səməd Ağalar və Qamət Süleymanovla biri sünni, biri şiə icmasını təmsil edirdi bu söhbətdə. Hər halda söhbətin təkrarına əziz dinləyicilər Azadlıq Radiosunun web saytından audio və video formatda qulaq asmaq və baxmaq imkanınız var. Digər yollar da var. Azadlıq Radiosunun YouTube kanalında izləyə bilərsiniz video yazısını verilişin və Azadlıq Radiosunun Hotbird Peykində Azadlıq Radiosu TV kanalının izləyicisinizsə bugün axşam və sabah gün ərzində həmin söhbətin təkrarı yayımlanacaq. Bundan sonraki dəqiqələrdə isə dediyimiz kimi digər münaqişənin tamamilə fərqli subyektləri haqqında danışacaq. Polis niyə teatra qarşıdır? Bax, bu suala cavab axtarmağa çalışacaq. O da teatrına olan baskılar haqda teatrın heyət üzvləri Elmin Bədəlov və Günay İlyasova ilə də söhbətimiz. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edib ismarcınızı çatdıra bilərsiniz ya da sizi canlı yayıma qoşa bilərlər ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Mən qonaqlarımızı salamlayıram. Elmin Bədəlov, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Və Günay İlyasova, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Və siz teatr barədə bəlkə də dinləyicilərimizin hamısının xəbəri yoxdur. Teatr necə yarandı, niyə alternativ bir oda teatrı yaratmaq niyyəti ortaya çıxdı bu barədə əvvəl?
Mən istəyərəm bu barədə danışım. Deməli, ötən il noyabrın 30-unda mən Elitaras saytında İlqar Cahangir əməkdar artistdən bir müsahibə almışdım və İlqar bəyin ad günü ərəfəsində onun müsahibə getdi və İlqar bəyi deməli Gənc Tamaşaçılar Teatrından uzaqlaşdırdılar. Sonra qərarı aldım ki, elə onu da qeyd edeyim ki, bizim Oda Teatrından son günümüzdə bu il 30-unda bitir, noyabrın 30-unda yenə də İlqar bəyin ad gününə təsadüf
edir. Və İlqar Cahangirin Gənc Tamaşaçılar Teatrından uzaqlaşdırılmasının səbəbi onun
verdiyi müsahibə olmuşdu. Tənqidi fikirlərlə müsahibə vermişdi. Elitaras saytında yayımlanmışdı və o müsahibəyə görə
tənqidi fikirlər idi, yoxsa teatr rəhbərliyi haqqında?
Teatr rəhbərliyi, xüsusən də Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi haqqında orada bir ifadə var idi ki, nazirin başı turizmə necə qarışıbsa mədəniyyət yaddan çıxıb. Bu ifadədən daha çox qıcıqlanmışdılar. Nazirlik həm müsahibəni Gənc Tamaşaçılar Teatrına göndərmişdi. Oradan isə onu belə deyək ki, işdən uzaqlaşdırmışdılar və mən həmən bu prosesdən sonra qərar aldım ki, İlqar bəylə görüşüm və qeyd edim ki, mən də ondan bir müddət öncə mədəniyyət evlərində belə teatr dərnəklərdə olmuşdum və marağım var idi teatra və biz onunla görüşdük, qərar aldıq ki, bir özümüz üçün bir teatr yaradaq və fəaliyyət göstərək də. Ondan öncə bir neçə qrup gənc var idi. Onlar da teatr qrupu formasındaydı və biz bir müddət məşqlər elədik, yerimiz yox idi, müxtəlif yerlərdə məşqlər elirdik, amma tamaşa göstərmirdik. Bu teatr qrupu idi. Sonra qərarı aldıq ki, mən deməli İlqar bəy rayona getmişdi çəkilişlərə, uşaqlar arasında sönüklük yaranmışdı. Qərar aldım ki, gedim bir əsər götürüm və bu teatrı belə deyim ki, teatr formasına salaq, tamaşa göstərək. Evlənmə əsərini götürdüm, Gogolun evlənmə əsərini. Biz onu fərqli formatda qurduq, müasir paltarlarla, hətta müasir belə deyim ki, söhbətləri də oraya əlavə etmişdik. Bu iyulun 15-də göstərildi və o həmən günü teatrın adı da qoyulmuşdu. Çünki biz balaca yerlərdə məşq edirdik, böyük yerimiz yox idi və elə də qərar gəldik ki, bir otaq, bir oda adını qoyaq və oda adını nədənsə seçdik, müzakirə əsasında oldu. Bizdə xüsusən gənclərdi və gənclərin demək olar ki, əksəriyyə hamısının deməli incəsənət universitetini bitirməyibdi. Yalnız İlqar bəy biz İlqar bəylə danışmışdı ki, o bizə məşğələlər keçsin, o bir professionaldır aramızda. Belə oldu ki, həmin vaxt yarandı, teatr formasında yarandı, iyulun 15-də evlənmə əsəri ilə başladıq. Sonra isə və gördük ki, artıq yersizlik bizə problem yaradırdı. Məsəl üçün, mütəmadi məşqlər eləyə bilmirdik, davamlı tamaşaları göstərə bilmirdik və bu 2 ay bundan qabaq qərar aldıq ki, yer götürək. İndi də belədir ki, deyirlər, yenə həmən elə bir ki, ayın 30-una təsadüf eləyir ki, bu ayın 30-unda artıq bizi çıxarırlar. Yenə də İlqar bəyin az gününə təsadüf eləyir.
Günay xanım, siz niyə bu teatrdasınız? Niyə gəldiniz bu teatra və sizcə bu teatrın fərqi nə idi? Digər mövcud teatrlar.
Əslində, teatr qrupu vaxtından mən teatra qoşulmuşdum. Yəni ki, hələ Elminin teatrı deyildi. Belə deyək, yəni ki, mən o qrupda var idim. Yəni sonra belə oldu ki, o qrupda biraz məsuliyyətsizlik oldu, biraz uşaqlar yığışa bilmədilər belə deyək də. Uşaqlar tam məsuliyyətsizlik oldu da, belə deyək, məsuliyyətsizlik oldu və Elmin əsər gətirdi, bizi bir yerə yığmaq üçün bir əsərin üzərində işləməyə təklif elədi. Sonra tam olaraq o teatrın məsuliyyətini Elmin öz üzərinə götürdü və biz o teatrdan başladıq o əsərin üstündə işləməyə. Belə deyək də, teatrın fəaliyyəti ondan sonra başladı. Düzdür, əsərdə mənə də rol verilmişdi, amma müəyyən səbəblərə görə mən Türkiyəyə gedəsi oldum və rolumu başqa bir adama verdilər. Ondan sonra mən teatrdan qısa bir müddətə ayrılmalı oldum. Sonra ölkəyə yenidən qayıtdım və yenidən teatra qoşuldum. Və teatra nəyə görə gəlmişəm? Mən belə deyək də, uşaqlıqdan aktyorluq həvəsi olub məndə əslində. Və məktəbdə oxuyan vaxtlarımda mən fikirləşirdim ki, mən incəsənətə verəcəm, yəni aktyor olacam. Amma evdə buna qarşı çıxırdılar.
Həmçə. Amma niyə deyək ki, bu gənclərin eyni zamanda İlqar bəyin ənənəvi teatrlarda onlara yer yoxdur. Bax, bu həvəssi olan adamlara ənənəvi teatr. Niyə odalara sığınmağa məcbursunuz? Niyə bir o boyda dram teatrı var? Və yaxud gənc tamaşaçılar teatrı var?
Bilirsiniz, mən düşünürəm ki, dövlət teatrlarında, belə deyək də, tam olaraq gənclər öz sözünü deyə bilmirlər. Yəni, bizim teatrımız hər bir tamaşanı qura bilir də. Mən düşünürəm ki, hər bir söz deyə bilir, yəni. Və bizim teatr nə ilə fərqlənir? Orada sırf, yəni, aktyorluq təhsilini alan, hamı aktyorluq təhsilini almayıbdır. Yəni, müəyyən peşələrdə insanlar var və onlar sadəcə olaraq həvəskar aktyorlardılar. Mən inanmıram ki, dövlət teatrlarında, məsələn də, həvəskar aktyorları belə götürə bilərlər, məsələn də, şey edə bilərlər.
Götürürlər, sadəcə olaraq bizdəki həvəskarlar biraz da fədakardırlar. Yəni.
Həm də ki,
Elmin bəy, niyə odalara sığınmağa məcbursunuz? Deyək ki, dram teatrının səhnəsində hər axşam orada tamaşa yoxdur. Niyə, məsəl üçün, onların tamaşası olmayan vaxtlarda orada çıxış eləmə imkanı var mı?
İmkan var idi, müəyyən bir vaxta qədər. Belə deyim ki, evlənmə əsərində mən evlənmə əsəri üçün deməli, art qalareyada da göstərmişik. 400 nəfər tamaşaçı üçün böyük bir yer idi. Oranı bizə vermişdilər. Sadəcə olaraq o Gogolun evlənmə əsəri idi. Ona görə bizə vermişdilər. Mən Matey Vişnekin, Rumun dramaturgu Matey Vişnekin əsərini biz hazırladıq. Onu İlqar bəy hazırladı.
Səncə döyəcəklər
tamaşasını. Düzdür, çox səs-küyə səbəb olan tamaşalardan, ən maraqlı tamaşalarımızdan biri oldu. Diqqətlə qarşılandı bu tamaşa. Bu tamaşanı hazırlayanda mən
sadəcə
getdim.
Sadəcə dinləyicilərin məlumatı üçün həmin piyesdə, həmin tamaşada bütün hadisələr vaqə olur polis məntəqəsində və həbs olunan iki gənc səncə döyəcəklərmi? Bax, bu məzmunda söhbət edirlər bir-birləri ilə və arada polisin onları döyməsinə hazırlaşmaq üçün bir-birlərini də döyürlər. Bax, belə bir tamaşadır.
Bu tamaşanı biz hazırlayanda yenə də yerimiz yox idi. O evlənmədən sonra evlənməyə bizə yer verirdilər. Yəni müxtəlif yerlərdə göstərmişdi. Problem yox idi. Deyirdilər, gəlin göstərin. Gogolun əsəri idi. Sonra bu əsəri götürəndə mən bir neçə yerə müraciət elədim. Bir neçə teatra da müraciət elədim ki, bəs bizə yer verin də. Dedilər, gətir baxaq əsərə. Əsərə baxandan sonra dedilər ki, çox üzr istəyirəm. Hətta bəziləri məni tanıyırdı. Mən istəmirəm, yəni onların adını çəkim. Dedilər ki, evlənmə əsərini gəlib oynaya bilərsiz, ona yer verə bilərik, amma xahiş edirik ki, bu əsər olmasın. Mən də bildirdim ki, yəni bu əsərdə bir o qədər ciddi bir şey yoxdur da, yəni sadəcə olaraq prosesdir, baş verir. Yəni bu hər bir yerdə baş verə bilər. Eyni zamanda da bu əsər yazılıbsa, bunu oynamaqda nədir qəbahət? Dedilər, yenə xahiş edirik, yəni bu əsər olmasın və biz artıq heç bir yerdə göstərə bilməyəcəkdik. Mən bir neçəsinə müraciət elədim. Onlar arasında tədris teatrı da var idi ki, tədris teatrında yəni müstəqil gənclərə daha çox yer verirlər. Yəni belə düşünürlər ki, müstəqil deyəndə üzr istəyirəm.
Yəni teatr məqsədi budur.
Hə, teatr lisenziyası olmayanda belə deyək ki, dərnək kimi formalaşanlara, ondan sonra professional olmayanlara yer verir tədris teatrı. Mən düşündüyüm ki, tədris teatrı yer verir və tədris teatrı yer verməyəndən sonra fikirləşdim ki, o birisilər heç verməzlər, yəni bu dərəcədə. Və qərar aldıq ki, yəni mütəmadi tamaşalar göstərə bilmədiyimiz üçün, mütəmadi məşqlər eləyə bilmədiyimiz üçün yer götürmək qərarına gəldik.
Və bir otaq tapdınız, orada hardasa
biz zirzəmi tapdıq. 30-40 nəfər yerləşərdi, maksimum 40 nəfər yerləşən bir yer tapdıq. Onda çox çətinliklə tapmışdıq, harasa bir ay axtarmışdıq. Bizim üzvümüz Nihat Qulamzadə ilə mən Bakı, demə, Targovi küçələrini gəzirdik ki, belə bir yer axtara və tapdıq nəhayət Topçubaşov 40 küçəsində ünvanında tapdıq. O yerin sahibəsi də mən deyərdim ki, belə o bir o qədər də pis insan deyil, yaxşı insandır. Sadəcə olaraq onun da indi qorxuzurlar deyə o da məcburiyyət qarşısında qalıb və bizə deyir ki,
amma bir gün polis gəldi, addım-addım yaxınlaşaq o məsələdə. Bir gün polis gəldi və nə dedi?
Polis biz oranı bir dənə onu qeyd eləmək istəyirəm ki, biz oranı çox həqiqətən çox çətinliklə qurduq. Mən özüm belə deyim ki, evdə qab yumayan adam oranı süpürməyə belə gedir. Tək mən yox, bizim uşaqlar, yəni biz həvəskarlarıq, istəyirdik ki, özümüz nəsə eləyək və bir tamaşada bizim kavralit yox idi səhnədə. Bir tamaşanı oynadıq, onun biletlərinə kavralit aldıq. Sonra ikinci tamaşaya pərdələr aldıq. Yəni üçüncü tamaşadan işıqları aldıq. Belə-belə yəni biz o teatrı qurduq. Bir ay ərzində o şey artıq formalaşmışdı. İndi o şey artıq xərclərimiz bitmişdi. Biz o şey hazırlaşırdıq ki, növbəti mərhələyə tamaşaçılar cəlb etmək və bu haqda düşünəndə bir gün polis gəldi siz demişkən.
Polisin gəlməsinə qayıdacaq. Günahım. Bu 30-40 nəfər üçün tamaşa oynamaq, bu biraz vaxt itkisi deyil ki, sizin üçün azdır tamaşaçıların sayı.
Xeyr, mən düşünürəm ki, yəni əgər tamaşaçı 3 nəfərdirsə, 5 nəfərdirsə belə və onun marağı varsa, sən oynamalısan tamaşanı. Yəni tamaşaçının nə qədər olduğunun məncə elə də sayının önəmi yoxdur. Əsas odur ki, tamaşaçı olsun. Yəni, teatrı sevənlər olsun, teatrla marağı olanlar olsun.
Bu arada onu da deməli ki, böyük teatrların, böyük tutumlu zallarında da bəzən 30-dan 40-dan artıq olmur tamaşaçıların sayı.
Çox təəssüf ki.
Amma maraq var idi, deyirsiniz,
olan tamaşalarda bağlı idi.
Yəni, zalınız dolu olurdu.
Bizdə dolu olurdu.
Məncə, yəni. Hətta elə olurdu ki, yer çatmırdı.
Birinci tamaşamızdan 20 nəfər geri qayıtmışdı.
Bəli.
Və polis gəldi. Nə dedi?
Polis gəldi, polis qanunsuz gəldi. Ona görə ki, polisin əlində heç bir məhkəmə qərarı yox idi. Biz həmin günü 6-cı gün idi, noyabrın 23-ü. Biz hazırlaşırdıq ki, saat 2-də gənc şairə var, Aygül Qurbanova. Onun kitab təqdimatı olacaqdı. Ondan sonra isə yenə biz təmizləyəcəkdik. Oranı hazırlıq saat 7-də tamaşa olacaqdı. Yenə bu səncə döyəcəklər tamaşası olacaqdı. Və polis gəldi, saat artı 12 radələri olardı ki, heç bir şey soruşmadan, mən elə qapının ağzında idim. Qapını açıb girdilər içəri. Bir 22-ci polis bölməsinin, Nəsim rayonu 22-ci polis bölməsinin rəisi idi. Onun yanında 14 Nəsim rayonu 22-ci bölmənin 12-ci məntəqəsinin deməli o sahə müvəkkili idi. Bunlar ikisi girdilər içəri, amma mən kənar tərəfdə gördüm ki, mülki geyimli və polislər, xeyli polis və mülki geyimlilər var, amma onlar hələ içəri gəlmirdilər. Və bunlar içəri girdilər. Siz burada nə işlə məşğulsunuz deyə soruşdular. Biz də bildirdik ki, yəni sizdə hər hansı bir sənəd varmı? Bizim yəni yerə daxil olmağa da bura bizə məxsusdur da. Biz buranı icarəyə götürmüşük. Dedi, bəs sizin icarə yəni varmı? İcarə bu biri soruşurdu, biri isə axtarış eləyirdi. Onlar bizim deməli teatrın pərdələrinin arxasına, rekvizitlərimizin arasına, paltar tamaşa zamanı istifadə etdiyimiz paltarların içinə baxırdılar. Orada şkaf var idi ki, biz onlar rekvizit kimi istifadə eləyirdik. O şkafın içinə baxdılar. Ayaq yoluna qədər baxdılar da. Yəni bu mən belə hesab edirəm ki, bu axtarış tipli idi. Və birdən polis bir əməkdaşı dedi ki, siz burada səs-küy yaradırsınız. 102-yə məlumat daxil olub qonşular tərəfindən. Görə siz səs-küy yaradırsınız. Və biz həmin məqamda mən soruşdum ki, kim şikayət eləyibdi, səs-küy yaradıbdı? Dedi ki, bizlə gedərik, biz orada sizə izah eləyərik də kimdir. Sonra belə oldu ki, yəni axtarışdan sonra bizə dedilər ki, bizim əvvəlcə sənədi götürdülər. Mənim icarə müqaviləm var idi. Yer sahibəsi ilə uzun müddətli müqavilə imzalamışdı. O müqaviləni götürdülər. Eyni zamanda da teatrın yerləşdiyi zirzəmi məkanının açarını götürdülər və dedilər, işıqları söndürürsünüz, büyünləri bağlayırıq, işləməyəcəksiniz. Və bizlə getməlisiniz izahat yazmağa. Elə oradaca bizim ad soyadımızı qeyd etdilər. İlqar Cahangir, mən, bir də teatrımızın üzvü Nihat Qulamzadə ilə birgə üçümüzü aparırdılar. Sadəcə olaraq maşına mindirəndə mən dedim ki, bəs üçümüzü birdən niyə aparırsınız? Məni aparın. Yəni sənədlər mənim adımdadırsa, mən danışım da prosesi. O momentdə Nihadı aparmadılar. İlqar bəylə məni apardılar. Hardasa bir 14-cü 12-ci məntəqəyə apardılar. 12-ci məntəqədə izahat aldılar. Dedilər ki, izahat yazın ki, bəs siz səs-küy yaratmamısınız. Ondan sonra gedərsiniz də.
Biz izahat yazdım. Yəni Elmin bəy yəqin ki, izahat yazıb ki, səs-küy yaratmamışıq. Bəlkə yaradırdınız da, oradan narahat eləmişsiniz qonşuları.
Mən düşünürəm ki, biz səs-küy yarada bilməzdik. Çünki əvvəldən biz qonşularla, belə deyək də, razılaşma yolu ilə qərar aldıq ki, yəni siz sakitcə məşqəvizə eləyirsiniz, biz də sizə demirik. Və biz də həqiqətən səs-küy yaratmamışıq. Yəni elə bir şey mənə... Bizim məşqlərimiz həqiqətən elə keçmir ki, biz bir-birimizin üstünə qırqıraq falan. Əslində, biz çox sakit edirik məşqlərimizi və səhv eləmirəmsə, yəni biz də maraqlanmışdıq və yəni ki, üzbəüz, məsələn, qonşu dükan var, orada maraqlandıq. Dedilər ki, valla biz eşitməmişik ki, siz səs-küy salasınız, biz görürük, yəni sakit uşaqlarsınız, gəlirsiniz. Bildiyimizə görə tamaşalar göstərirsiniz, sizin tamaşaçılarınız gəlir gedir və hər şey yəni qaydasındadır. Narazı olmadılar, yəni narazıçılıq görmədik onlardan.
Aha. Sizin də əməkdaşlara müsahibə edilmişdi bizim qonşular ki, bəs onlardan razıyıq.
Onlar yəni qonşular şikayət etdiklərini təsdiqləmədilər. Yəni belə bir qonşu olmadı.
Yer sahibəsi də deyir ki, oradan şikayət ola bilməz. Deyir, olsa birinci mənə deyərlər, sonra yəni üzgəyər baxılmasa.
Aha. Və getdiniz polisə izahatı yazdınız.
İzahatı yazdıq və bizi sərbəst buraxdılar, lakin amma açar və sənədlər orada qaldı.
Aha. Və sonra nə baş verdi?
Sonra deməli bir demişdilər ki, bazar günü 6-cı günü idi bağlamışdılar. Dedilər bazar günü, yəni ayın 24-də, noyabrın 24-də, yəni açarı götürərsiz, açarsız. Sonra mən 24-ü zəng vurdum 22-ci bölmənin rəisinə ki, bəs demişdiniz ki, açacağıq da. biz bildirdik, düzdür, 20 bazar günü bizim tamaşamız da var idi. Mən bildirdim ki, bəs bizim dünənki tədbirlərimiz təxirə düşdü. Da. Eyni zamanda bizim onu da qeyd edeyim ki, bizim tədbirlər təxirə düşdü, bizə maddi ziyan da dəyibdi, mənəvi ziyandan əlavə. Tamaşaçı kontingenti narazı olubdu ki, yəni ki, bizim tamaşaya gələcəkdilər. Eyni zamanda orada satılacaq biletlər var idi ki, onlar da qalıbdı. Eyni zamanda tədbir də maliyyə, yəni vəsaitin baxımından bizə ciddi ziyan dəyibdi. Bizə onu da qeyd edeyim ki, yadıma düşmüşkən, biz bununla bağlı məhkəməyə də müraciət eləyəcəyik. Artıq vəkillər hazırlayırlar. Sənədləri biz polis bölməsində məhkəməyə verəcəyik ki, bizə dəymiş ziyanı ödəsinlər və onların girməyi qanunsuzdur. Bununla da bağlı iddia qaldıracaq. Belə sonra bazar günü polis əməkdaşı bildirdi ki, yəni siz açmayacaqsınız oranı. Bizdə isə açar var idi. Qeyd edirəm ki, bir nüsxə açar var idi. Mən vəkillərlə danışdım. Vəkillər dedilər ki, onların oranı bağlamağa ixtiyarları yoxdur. Çünki əllərində heç bir sənəd yoxdur, məhkəmə qərarı yoxdur və ora sənindir. Sən əgər oranı icarəyə götürmüsənsə, aça bilərsən və istədiyin tamaşanı göstərə bilərsən. Yəni burada problem yoxdur. Və biz bunu vəkillərlə danışandan sonra gördük, qanuna baxdıq ki, belə bir ciddiyyət yoxdur. Biz göstərə bilərik. Ona görə də biz açdıq bazar günü tamaşamızı göstərdik. Və birinci gün polis əməkdaşı yenidən mənə zəng vurdu. 22-ci bölmədən zəng vurdular ki, bəs gəlin açarları və sənədi götürün. Getdim açarları və sənədi götürəndə mənə dedilər ki, belə yəni sən get özünə başqa yerdə yer tap. Belə desək kobud formada desə də mən istəyərəm onu deyim ki, deyir ki, sən get kişi ilə məşğul ol. Teatr nədir? Mən də dedim ki, bəs bu hansı qanun? Ümumiyyətlə belə danışdılar ki, yəni teatrlə məşğul olmaq qanunsuzluqdur da belə çıxdı sözlərlə. Mən dedim ki, əgər belədirsə bunu rəsmiləşdirin, qanunlara salın ki, bəs teatrlə məşğul olmaq düzgün deyil, qadağandır. Biz də işimizi bilək.
Bu hansı mesajı verir sizə Günay xanım? Nə düşünürsünüz bu barədə? Yəni get kişi işinlə məşğul. Belə çıxır siz məşğul ola bilərsiniz. Eləmi?
O sadəcə olaraq yəni bir söz idi atdılar. Mən düşünürəm ki, təbii ki, teatrın qadına və yaxud kişiyə adəti yoxdur. Hər kəs onunla məşğul ola bilər. Bu, belə deyək də, mən tam olaraq prosesdən xəbərdar deyiləm deyə, belə deyək. Çünki mən hər şeyi, belə deyək də, telefonla öyrənmişəm, zəng eləmişəm elminə, elmin deyibdi ki, hal-hazırda bu baş verir, günəm mən indi danışa bilmərəm, sonra danışaraq. Ona görə tam olaraq, yəni, prosesdən xəbərim yoxdur, amma ki, nəyə görə bunu eləyiblər, mən deyə bilmərəm. Çünki bir əsas yoxdur. Mən düşünürəm ki, bir əsas yoxdur. Necə deyim? Deyirlər ki, səsküy salırsınız. Yəni, biz gördük ki, qonşular narazı deyirlər. Başqa hansı səbəbə görə bunu eləyə bilərlər?
Yəni, ehtimalınız da yoxdur.
Heç bir ehtimalım da yoxdur. Yəni, mən...
Yəni, bu teatrı bağlamaq və yaxud teatr olmasın düşüncəsinin arxasında nə dayanır sizcə?
Mən heç nə deyə bilmərəm bu barədə. Bunlar, belə deyək də, mədəniyyətə və maariflənməyə aid olan nələr varsa, hamısını çalışırlar bağlama. Necə ki, metroda qəzetlərin və kitablarını satışlarını yığırtmağa başladılar. Elə-elə də yəqin teatrlarda bağlamaq fikrindədirlər. Bilmirəm, tam olaraq yəni mən bir fikir söyləyə bilmərəm ki, hansı səbəbə görə bunu edirlər.
Elmin bəy, sizin bir ehtimalınız varmı? Nədir bu düşünün?
Ehtimal
bunun
budur ki, bunun arxasında duran odur ki, bizdə son vaxtlar tamaşalar, səncə dövəcəklər tamaşasını onu deyim ki, 14-cü dəfə biz göstərəndə zalda 36 nəfər tamaşaçı var idi. Yəni, bizim zalda 36, 37, 40, maksimum 40 tutursa, elə demək olar ki, onun 90%-i dolmuşdu da. Bu, onu göstərir ki, yəni, ondan narahat olublar ki, bura gəlib, tamaşaçılar gəlir və daimi də günü-gündən inkişaf eləyirdi. Uşaq artıq bizi yerən sərlər götürmüşdü, uşaq onları təhvil vermək məqamı gələndə bağladılar. O, sadəcə ondan narahatlar ki, bura müstəqil fikri, azad düşünən, fərqli düşünən, xüsusən də fərqli düşünən insanlar gəlirdi. Eyni zamanda da ictimai sektor nümayəndələri, üzvləri gəlirdi ki, hətta siyasətçilər də gəlib ora, yazılar birliyinin üzvü də gəlib ora. Yəni biz onlara gəlmə deyə bilmərik, çünki onlar hamısı bizim tamaşa tamaşaçıdır. Ora polis bölməsinin əməkdaşı da gəlib baxıbdı, qeyd edeyim ki, gəlib biletini alıb baxıbdı. Biz ona normal yanaşmışıq ki, o bizim tamaşaçımızdır. Müsavatçı da gələ bilər, yapçı da gələ bilər, yazılar birliyinin üzvü də gələ bilər. Gəlir, oturur tamaşaya baxır. İndi onun təəssüratı nədir, mən onu deyə bilmərəm. Nə fikirləşər, yenə də özü bilər. Sadəcə biz öz istədiyimizi, biz öz bildiklərimizi səhnəyə daşıyırıq və səhnədə göstəririk. Biz də ondan qorxurlar ki, biz problemləri işıqlandırırıq. Mən bir dəfə demişdim, yəni ölkədə problem olmasın biz göstərməyədə. Niyə biz? Olmasın ki, göstərməyin.
Yəni, düşündünüzmü ki, Nəcəb demədilər ki, bu tamaşanı göstərmə, o birisini göstərsən olar?
Yəni, bizə konkret elə söz deməyiblər. Yəni, bu günlərdə mən...
Yəni, heç göstərmə deyilmir.
Yığışın gedin. Bu günlərdə danışmışam bölmə əməkdaşı ilə. Deyir ki, başqa yer tapa bilərsiniz. Mən də dedim ki, bəs bu kirayə ev kimi qalmıram da. Mən orada pal-paltarımı yığım, sumkamı yığım, gedim. Bu teatrdır. Teatrı hər gün bir yerə daşımaq. Biz səs effektlərinə qədər yəni fikirləşirdik. Oranın işıqları var, pərdəsi var. Onları bulmaq.
Əlbəttə çətindir.
Yer tapmamışıq, amma biz çalışacağıq çıxmayaq. Çünki bizim orada sənəddə göstərilir ki, bizi çıxara bilməzlər. Əsas göstərir. Uzun müddətli müqavilədir. Əsas göstərməlidirlər. Əsas göstərsələr belə bir ay qabaqcadan bizə möhlət verilməlidir. Hələ onda əsas olanda belə.
Yəni hələ çalışırsınız ki, çıxmayasınız.
Çıxmayaq, çalışacağız, çıxmayaq, amma bu o demək deyil ki, o da teatrı bağlanır, zirzəmi bağlanır və biz özümüzə çalışacağız ki, zirzəmilər tapaq. Zirzəmi də olmasa küçələrdə göstərək, başqa yolumuz yox.
Təşəkkür edirik. Biz Oda teatrının heyəti ilə söhbətimiz, heyətinin 200-ü ilə söhbətimiz. Ümid edirik